فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم يقول ربكم جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله متند مجفق الله سبحانه وتعالى ننجي متند وقتلي مبكند فبنا أسينزبوا يكا مبتوف مقرن موسي أتغطبوا كوشن شراشنا nanyini bitendo ebijjuvu ebitalina bukendeevu bonna musaba sokusaasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa na buli yenna anaatambulira ku bulungamu bwebyo yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana mukama waffe Allah subhanahu wataala nkuutira omwoyo gwange n'ejyammwe baddu ba Allah tabaraka wataala okubeera nga tutya Allah jalla waala فاتقوا الله حق التقوى تتي الله سبحانه وتعالى مبتوفه وكمتيا واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يروب السلام تبويكوا تكو تبويكوا تكو رويكوا تولو نيويف رويكوا تا وروم قوى ومنتقوى كاكسان تبقين دا كمتو سوى الله سبحانه وتعالى فدبا الله تبارك وتعالى إياكم ومحدثات الأمور bewaza okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala fa inna kulla muhdathatin bid'a kubanga buli kyonna ekizuule mu ddiini kino mu ddiini yaffe Allah tabaraka wa ta'ala gye yatuwa entuufu ennungi buli kyonna ekizuulibwamu muyo buba bubuze wa kullu bid'atin falala ate buli bubuze bonna bwa muliro aadana Allahu wa iyyakum minan nar saba Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa atuwonye omuliro gwe baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mulundi gwaffe twasembayo okuba mu kutuba wano twali twogera ku kuturati oba kuturatu shiriki obubenje obuli mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala omnesho nga bwe wali mu entatera battegeeza okusinza mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala nga temutumugattako kintu kirala kyonna okumwawula nga we tusinza fi sirri wal alan mukyama ne mulwatu fi dharra wassarra mu mbeera y'emirembe ye mukama waffe Allah we tulina okusinza ne mu mbeera y'ebizibu ye mukama waffe Allah subhanahu wataala gwe tulina okunywererako era abamanyi baffe entatera batukubiriza okunywerera ku tawhid okubeera nga tutya Allahu subhanahu wataala okubeera nga omuntu ajjulukka mu bulamu buno obw'ensi nga tamugasseeko kintu kirala kyonna baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala naye omunekyo abantu babiwulira ebyo byonna n'osiŋŋaana mu basiraamu nga mukyalimu abasaala nga bwe basamira nga mukyalimu abasiraamu abasaala naye nga mu mirimu we bakolera balinamu obutanga asaala naye nga lwazadde abalongo akiraba nti nsonga nnene nnyo abaana ab'obulongo era ng'alina okukola emikolo egikolebwa ku balongo baba bazaaliddwa egikolebwa abashiriku yaamu n'ekyo ng'asaala mu muzikiti abeeramu naye nga lwafiiriddwa alina okukola ebikolwa eby'abashiriku bye bakola mu kufiirwa ng'okusiibula abafu ng'okwegema n'ebirala ebigendera kufiirwa kw'omuntu okufa kw'omuntu kinene nnyo mu mitima gy'abantu abatannategeera Allah butuufu bwa kumutegeera okufa kw'omuntu musiiba munene eri abantu abashiriku era nsonga nnene nnyo mu mitima gyabwe. Wakadhalika ne mu kufumbiza obufumbiza, obasingana nga bakyatambulira ku mikolo egy'obushiriku mu kufumbiza, yasi kufumbirwa mola ne bamutandikirawo ng'agenda kufumbirwa, ne batandikirawo emikolo egy'obushiriku. Wakadhalika n'ebirala emirimu ebifo, osingana abantu abatatebenkeza tawhidi mitima gyabwe ng'ebyo byonna bikyali binene gye bali. Lwaliro njagadde biidhinillahi tabaraka wa taala tutunuulireko ku wasail tamassuk ala tawhid, makuba agayinza okunywereza omuntu ku tawhid. Omuntu anyweredde atya ku nzikiriza entuufu? Wa min dhimni hadhihi wasail, mu makuba ago agayinza okutuyamba okunywerera ku tawhid, nabdu aladat aljahiliya, nabdu aladat aljahiliya wa adamu taqlid bil aba fima yukhalif ashara. Betuba twagala okunywereza ku tawhid, kyetuba tukola nabdu aladat aljahiliya, okusuula wesambira eddala enkola ezaaliko bakadde baffe ezikontana n'obusiraamu, okusuulira ddala enkola ez'abakadde baffe ezaawukana n'obusiraamu. Era bw'osoma mu Qur'aani ekitiibwa, tewaliiwo kyalemeza bantu ku bushiriku nga kwekwata na kulemera kw'ebyo bye baasiŋŋaanako bakadde baabwe. Era bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bonna bwe baalwanagananga olutalo olw'okuzza abantu ku nzikiriza, kye baasiŋŋaananga aiqa min awaiqi qabuli lhaqi atamassuku bil adati aljahiliya, ebimu ku byebaasiŋŋaananga muziziko gw'amaanyi nnyo okulemesa abantu okukkiriza enzikiriza gye bazze nayo, kwe kubeera nga abantu mu mitima gyabwe mwalinga mukyatuddemu ebyobuwangwa byabwe. Qaalu wajadna aba'ana laha abidin, bamugamba twasiŋŋana bataata baffe munnange nga basinza amasanamu gano. Ng'eyo ye aiqu min awaiqi qabuli lhaq, ng'ekiganyi abantu bano okukkiriza amazima, bino babisanzeeko bakadde ba Ibrahim kyava abagamba laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, mweke nnyini mbakakasa ne bakitammwe ebbanga lyonna lyemumaze nga muli kubina ebintu muli kububuze obw'olwatu. Wakadhalika ne bannabbi abalala, nabbi Hud, nabbi Shaib, bamugamba Hud, Salih, bonna babagambanga bamugamba kad kunta fina marujuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, obadde tukuinamu essuubidde nga tukulabanga omuntu omugezi nga tonnatandika kutugaana bino, naye kati otandise okutugaana bye watusangako ne bakadde baffe. Atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, otugaana okusinza bakadde baffe bye baali basinza. Era abantu bwe batyo okuva edda nedda, bw'oba tonnatandika kubagaana, bw'oba tonnatandika kubaziyiza, baba bakutembeeta buli awabeera omuhadhara sheka tukuyita obeerewo, buli awabeera omu'tamar sheka tukuyita obeerewo, buli awabeera anshita bakwagala era bigambo babiwuliriza, naye buli lw'otandika okubaziyiza n'okubagaana ogenda okulaba nga bakyuse, abakutemerera, abakuteekako obutasoma oba nga bakuteekako okusoma n'ototegeera. Naye awamu n'ekyo nga babadde bakakasa luli nti atalina buzibu bwonna era tutambula naye, talina mutawaana, musajja mulungi, naye kasita otandika okubaziyiza n'ogaana abashiriku okusinza ebitali Allah. Era ky'ova olaba Luqman bwe yatuuka ku pointi ey'okugamba omwana we nti ragira empisa ennungi oziyize empisa embi, yamugoberezaako ekigambo ekigamba wasbir ala ma asabaka, buli lw'otandika ekkubo ly'okuziyiza abantu empisa embi okubalagira ebirungi, yamugamba wasbir ala ma asabaka, gumiikiriza byonna ebigenda okutuukako. Inna dhalika min azmi al umur, kubanga ekyo kye kiraga obuvumu boba tonaziiza abantu, tonagamba kuba nabbida, buli omu agamba oyo omuntu mulungi, kusajja mulungi, tonagamba kuba shiriki, buli omu akutenda obulungi. Wahatta ne bannamisiri allazina yataasabuna bijamiatihim, abalina taasubu ku jamia, nga balina taasubu, teri kigambo kya kabenje, nga ayakuna linsanu mutaasiba, omuntu okubeera nga alina taasubu. Taasubu kwe kubeera nga gw'olwanirira kintu kyammwe, olwanirira kikaakyo, olwanirira ggwanga lyo, olwanirira society gy'obeeramu, obaoyo olwanirira institution eyakusomesa. Baagi mbaganda baffe bannamisiri bemmanyidde ddala obulungi, nga twali tu naruju fiihim salaah, nga tubalabanga abasajja abalungi, naye lwe twakera ku makya ne tugamba nti bannange banna azhari mulagira okusinza entaana, mumwe mulimu allazina yatawassaluna bil amwat, abayitira mu bafu nga basaba Allah, mumwe mulimu abantu abasaba edduwa nga bazisabira ku ntaana ez'abalongoofu, ng'omushiriku wano bwasabira dduwa ku ntaana ya taata we. Munnange baatukyukira ne be twali tulowooza nti bali ku manhaji entuufu, ne batandika okwogera ebigambo eyo era ne batuvumirira. So nga kyali kigenderere okugamba banna azhari, kyali kigenderere liyamiza Allahu alkhabitha min attayib, Allah atujiremu ababi, era baavaayo ne beerangirira ne bagamba nti abadde ategeeza ono n'ono, abadde ategeeza ffe. Era bannamisiri abaagala amazima nga bo tebali ku taasubu, tebaakwatibwa hamiyatul jahiliya, hamiya ekuleetera obuzibu. Kumulimu gwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama waliwo omusajja omunanfuusi Abdullah bin Ubay bin Salul, yateeka ku mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ekigambo, n'agamba mukyala wa nabbi agudde mu bikolwa eby'obuseegu. Omubaka alayhi salatu wassalamu ennaku bwe zaagenda zigenderera nga zigenderera nga zigenderera, ayina we yatuuka n'agamba, bannange ani ayinza okuntakkuluzaako omusajja eyanyiizizza eyankosezza n'atuuka n'okuyingira mu maka gange? Omu ku basahaba kyeyavaayi muka n'amugamba, ya rasulallah, bamita Saad. Saad n'amugamba, ya rasulallah, bw'abeera ali muffe eno nabbiragira, bw'aba ali eno waffe tugenda kumuggyako omutwe. Waliwo Saad ibn Ubada ne Saad ibn Muaz, n'agamba bw'aba ali mubaganda baffe bali, kubanga ono yayogera ali mubakhazraji, ate Saidi eri nga si yafugayo, n'agamba bw'aba ali mubannaffe bali, gwe ky'onoolagira kyonna tugenda kimutuusaako. Saadi omulala n'ayimuka n'agamba, wallahi tosobola kubaako ky'omutuusaako ng'ali Saidi yaffe. Usaidi n'ayimuka ng'ali Saidi eri n'agamba, wallahi tugenda mutuusaako kyonna nabbi kyagambye. Ekyaddirira lwali luyoogaano, nga bano baddiza bano ne bano baddiza bano, naye Saadi we Saidi eri omusajja yamugamba, yagamba bwe yali amuwako comment, yagamba wakana qabla dhalika rajulun salih, ng'ebyo byali tebinnabaawo yali musajja mulungi nnyo, lakin akhadhathu lhamiya, hamiya yamukwata eya jahiliya, okuba nti bakonye ku kikaaki, hamiya ya jahiliya n'emukwata. Musajja n'amugamba, anta tudafiu ani munafiqina, odifending abannanfuusi, odifending abannanfuusi, kyenjagalamu ekyo. Baamukwata ensobi eyo ne bamugamba, hamiya oba hamiya kiki, ebbuba obujja bwe kikaakyo kyammwe bukutte, olwanirira abannanfuusi wadde bali mu famire yammwe. Wakadhalika kyekyo kyaliwo ku bannamisiri bwe twabagambako nti mumwe mulimu abasinza entaana, mulimu be twali tumanyi nti balongoofu, naye nga okuva n'olwo kati baagala kutuwa salaamu, ne tumanya nti baalimu ekimbe, baalimu ekirwadde. Wama dhalika ffe ki kye twali tulwanirira? Munnamisiri omu yali ku gurupu eriko bannamisiri, nga Sheikh Abu yali ku grupu eriko bannamisiri nga Sheikh Abu Najiba kwali ne ba Sheikh abala nga Sheikh Kasim Kiyinja nga banange nakiwulira era ne nvaako kwogwa omukutu. Sheikh Abu Najiba agamba omuvubuka bwe twagenda nga tumukunya yatuuka n'avaamu ekigamba okkirizibwa okusaba omuti, n'agamba okkirizibwa okusaba entaana y'omulongoofu mu kamwa ke. Sheikh Abu Najiba n'atekayo ekibuuzo nga kibuna, n'agamba bannamisiri mwenna abali kuno ekyo ekigambo kituufu? Bonna ne basirika bwekye, teri n'omu yayogera kigambo, bonna basirika bwekye. Sheikh agamba tewali wadde yavaayo gamba nti si kituufu oba kituufu, bonna basirika tewali yanziramu. Tubatuulira noono ali wano e Uganda, omu ku bali e Uganda ng'alina omuzikiti gwe yalimu endejje, omusiraamu mbaalimu n'agamba omusajja yayogera nga weetuli ffenna, n'alayira n'okulayira, n'agamba omusajja yagamba okkirizibwa okusaba abafu, okkirizibwa okusaba abafu. Kati ekyo ekigambo ekyo oba ebigambo ebyo ebinene ebyo bwe tusirika obusirisi, okwo kwe kuzikirira kwa umma, okwo kwe kuzikirira kwa umma. Era wetegereze bulungi nnyo abantu buli bowulira mbu senjala yazzeemu gundi, senjala yazzeemu ebigambo bya gundi, siina gwe nnali nzizeemu nga mmulanga mbu olw'okuba nvumye nze, aa taliiyo ne bwonoonya nga muddamu lwa kunvuma oba kunjerega oba kunzikakkanya, lwetaliiyo. Wabula buli gwowulira nga mmuzzeemu aba anyeenyezza ekikolo ekinene min usuli ddiini, mu bikolo ebitta eddiini y'abantu. Oyo tetusobola kusirika obaani oba mufti oba kadhi oba amiru oba kasita anyeenye ekikolo mu bikolo ebinene nga bitta enzikiriza, oba aleese bid'a, bid'a yagenda okubuna umma yonna. La nasukutu alayhi abadan, tetusobola kumusiriikirira mahma alat darajatuhu, ne waba muddaali lifaanana litya. Kasanye nye kikolo mu bikolo nituma wano waliwo okusikiriza kw'obusiraamu. Wano abasiraamu gye bujja bagenda kufuna obuzibu, aleese ku bidiyo ogunene, tulina kuleeta ekigambo kye tumutuuzaako nga kinene. Anyenye enzikiriza y'abantu egenda kufa, tulina okumuddamu mu mbeera yonna. Oba avuma manihaji yonna mu bukolokolo, avuma abasalafu mathala alimutamasikuna abeekutte ku ddiini, okwekwata okukyasinza okubeera okutuufu. Nawulidde ejjoka kiripu kw'omusajja yafa nga munabida Zubair Kayongo, yagambye teriiyo bantu bawulize bakolaganika nabo nga basalafu. Nayagadde n'omuvubuka akankutuliremu akantu ako, teri bantu bawulize bakolaganika nabo nga basalafu. Yakyogera mu kufa kwa Ssekimpi, baali baziika Ssekimpi, nayogera ekigambo ekyo. Kati bwe tulaba omuntu ng'avuddeyo anyeenya manhaj yonna bukolokolo ey'obusalafu, avuma abanajja mu basalafu n'abaasooka, oyo tulina okumwanukula. Wamma avuma ssenjala ng'omuntu n'amulangira abo balenzi be Twaifa, bazzukulu bazaaluka mbali abaaku bannabbi amayinja, abo tetulina kuba wabudde. Abavubuka be Twaifa tetubaddamu. Wamma anyeenya eddiini, anyeenya enzikiriza, anyeenya ebikolo, abamanyi bonna be beegattako nti wano eddiini efa, tetusobola kumusiriikirira. Kati baganda baffe ab'Emisiri bo kye baakola ki? Abalina amazima baavaayo, era audios nyingi nga kati mwakoze bulungi okwawula nti mwali mutegeeza bali, naye naffe luli twali tutudde. Abaasigala ku hamiya mbi, hamiyatul jahiliya mbi, okubeera n'ebbubano oba babujja. Hamiya ekigambo ky'Oluwarabu eky'Oluganda sikimanyi nnyo, naye kwe kubanga omuntu afiira ku kintu kye, nga bw'olaba ab'ebibiina ab'ebufuzi aba movementi ne bagati wano waliwo ekizibu, nga yaga nedda tewali, oba bannuufu oba ba FDC oba ki, ng'ekizibu ddala sio n'ekiraba, naye nga ye afiira ku kintu kyabwe, kibayita hamiya ekyo, afiira ku kintu kyabwe wadde waliwo obuzibu. Bamugatereza buno obuzibu mutambule aga nedda. Kati baganda baffe abo baasirika nga Abu Najiba ababuuzizza ekibuuzo ekyo. Wakadhalika ne Sheikh Kasim Kiyinja yayongera kyennyini n'agamba abavubuka baasirika, kasita baayogera nti okkirizibwa okusinza omuti, ffe ne tuvaako ku gurupu. Kati bwe tuvaayo ne tuvumirira ekikolwa ekyo, y'oli alwanirira Misiri ng'ajja Azhari mwe yasomera,
katoya aba mubi era bwe mba musomesa abaana bamwe eddiini munoonye abantu abali ku manihaji entuufu kati ng'oyo Allah aba amwanise kuba mulimbe mmanyidde eddala nga twali tubalowooza bali ku manihaji entuufu naye bwe twatuuka ku ekyo bo balwanirira yunivasite yaabwe mwe baasomera baga yunivasite yaffe agikkakkanya lwaki agivuma tetuvuma yunivasite twalina gurupu y'abantu gye tutagetinga kati ate nammwe mukakasa mweri temusobola kwogera musirise kakati oli bwayogera ne bavaayo ne bagamba avuma yunivasite yaffe era kakkanya yunivasite yaffe la yaakifa amazima kyekyebbeeyi kye tulina buli gwowulira nga turadda tumuradda kubanga akhalafa manhaji entuufu azikiriza umma atwala abasiraamu mu kuzikirira kati kyobola bambagambye nti bw'oba oyagala okwekwata ku busiraamu obutuufu la budda okubeera ng'osuula attakaliidi aljahiriya attaasubu aljahiriya attakliidu bil aba takliidi al a'ma okugoberera abakadde bo okugoberera abaseeka bo okugoberera baani olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso wano abalemedde ku bidaati bw'omugamba lwaki okola bidaa ate seeka gundi tubeera naye eyo takliidi al a'ma ogoberera lugoberera lwa buzibu bw'amaaso kad jaakum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya faalaiha obuyinaakujjidde okuva mu qurani mu hadisi za nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama era ezimu ku njawulo eziriwo wakati w'abasalafu n'abatali basalafu abamanyi baawandika enjawulo nga mukaaga zinabalenjagala n'okusomesaako naye muzo attamassuku bima jaa ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama wa adam ta'wili nusus abasalafu muzimu mu mayazaati zaabwe ezibaawula n'abalala attamassuku bima jaa au bima thabata ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama wa adam ta'wili nusus abasalafu beekwata ku buli kyonna ekiva ku nabbi waabwe tebakyusa bwino mu mayazaati ze balina adamu l istidlali bil ahadith addaifa walmawdua abasalafu tebazimbira ddiini yaabwe ku ahadisi nafu wadde empatiika enjweteke mu ddiini wa amma abo abasigadde buli lwaleeta obujulizi imma hadisun daif oba hadisun mawdu oba yuawilu nasu nasu agikyusa allah agamba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nagamba eyo mawuledi allahu akbar yutawilu nasu allah subhanahu wa taala gamba qul bifadlillahi wa rahmati fabidhalika falyafrahu nagamba qul bifadlillahi wa rahmati bifadlillahi ya qur'an rahma yembaka muhammad mawlidi la ilaha illa qul bifadlillahi wa rahmati fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'u nagaka kusaluka kwa mawlidi la hawla wala quwwata bashusan nus idhan min asbabi ezimu ku nsonga bw'oba oyagala okuwona weekwate ku nzikiriza soko nabdu l adaati ljahiriya nabdu takaliidi ljahiriya weewala okwekwata ku bintu byewasanga n'abantu ibrahimu nkugambye yabagamba kiki bamugamba bakadde baffe shaibu nabbi omulala salih oba hudu ajitana linabuda llaha wahdahu wanathara ma kana yabudu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin bamugamba otujjidde tusinze allah omu tulekeyo bakadde baffe be baali basinza tuleetere enkomerero oba gyeri bw'obeera oyogera amazima nabbi musa ne muganda ye haruna bwe baakowola abaisirairi okubazza ku tawhidi n'abakibuta abamisiri bamugamba ajitana litalfitana amma wajadina alaihi aba'ana watakuna lakuma alkibriya fi lardi fama nahnu lakuma bimuminin ne bamugamba mutujjidde mutukyuse mwagala kutujja kubye mutusanzeeko ne bakadde baffe mubeere gwe ne musa nga mwe bawaggulu mu nsi muno fama nahnu lakuma bimuminin tetugenda kubakkiriza kitegeeza ayagala okwekwata ku tawhid buli bamugamba nti wano bino abakadde bwe bibaaliko bifu alina okubisuula bwayagala okwekwata ku tawhid olina okubisuula nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama abantu b'omu makka baali bamwagala olwagala oluyitirivu wa kanu yusammunahu biswadiki l amin
qabla albi'tha bali bamukazako omwogezi w'amazima omwesigwa olunaku lwe yabagamba kulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti Allah alyomu bye mubadde musinza byonna mubiveeko muddeku Allah omu bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida Muhammad bakatonda baffe bonna abafuddemu omu inna hadha la shay'un ujab Muhammad kyaleese nga kyewuunyisa wantalaka almala'u minhum era baali abatayannamira kino maama yannamira kino senga yankutira kino weewala okwekwata ku bintu by'abakadde bo ebyawukana n'eddiini yo Allah yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakadhalika bwe kitono bwe kizze kiba ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin teriyo kyalo kyetwali tutumyeko mubaka lubeberwerwo illa qala mutrafuha okujjako ng'abaasiŋŋaanibwangamu mu kyalo omwo nga balinamu okubufuufufu abanenene balangira bagambanga inna wajadna aba'ana ala umma twasiŋŋaana bataata baffe bali ku kitole kwene enkola wa inna ala atharihim muqtadun naffe tukyali ku buufu waabwe tugoberera kitegeeza ki tewali nsonga ezikiriza nga muntu kulemera ku bakadde baffe bataata baffe bamaama baffe bajjajjaffe senga yannamira nze muku yaahi ayagala okwekwata ku tawhid suula taqalidul jahiliya ekyokubiri ku muntu ayagala okwekwata ku nzikiriza entuufu ekinamuyamba attafaquhu bi ahkaami ddiin okusoma eddiini n'ogikenkuka baganda bange okusoma eddiini lyekkuba erigenda okuwonya shiriki lyekkuba erigenda okuyamba okutuusa enzikiriza mu maaso ga Allah subhanahu wataala kubanga Allah subhanahu wataala abaddu be yatenda mu Qur'an abasinga okumusinza byayagala balina kubanga bamanyi yagamba innama yakhsha allaha min ibadihi alulama abasinga okutya Allah mubaddu be bebamanyi tekitegeeza nti abamanyi bamaseeka bokka bw'oba omanyi eswala oli mumanyi mu swala osobola ogisinza nayo Allah nga bw'ayagala okusinzibwa oyawukana n'atagimanyi akida mulimu okusoma okw'obwetteeka irimu abamanyi bajawulamu emiteeka ebiri waliwo okusoma nga kwa bwatteeka waliwo okusoma nga kuli sunna nga farudhu kifaayi okusoma tawhid okumanya obushiriku n'ebitta obusiraamu okumanya eswala okumanya butyabo empagi z'obusiraamu zonna okwo kubisoma kwa tteeka okusoma tawhid n'omanya obushiriku n'omanya ekitta obusiraamu n'empagi z'obusiraamu zonna ebyokusoma ebyo bya tteeka kati ate waliwo irimu ng'okugisoma farudhul kifaya ng'okuyiga bwe banaaza omufu ababeerawo basobola otumalira ebyobusika ababeerawo basobola otumalira okumanya okutunda n'okutunda abatagenda kuzikiriza ddiini yaffe abatagenda kugenda na muyaga gwa duniya tusoma kuba walimu abeesimbu buli ayagala okusuusa tawhidi wa Allah yejjeko okwekwata ku bakadde bebaaliko ekyokubiri ayagala okutuusa tawhidi asome eddiini agitegeere bw'otosoma eddiini kugitegeera bagenda kukuzunza nga bakuzza buli omu gy'ayagala aqulu hadha alqawl astaghfiru llah li walakum ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو البر القديم وهو التواب الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله قروالا بنالوزا ولويشذبو ناي مليچونا توالي kiyinza kutuuka muno mu nsi oba mu ggulu okugyako nga Allah yakiwandiika nga tekinnaba kubeerawo okufa kw'omuntu tekutta nzikirizayo gamba qada wa qadar Allah ageze bwatyo okuba nti onnafuna sente qada wa qadar Allah bwatyo bwe yagera era kituuseewo okuba nti okyali mulwadde bwavu siima okugera kwa Allah mu buli kyonna ky'oli totunze olwaleero siima teri kiganyisiza bantu kutuusa tawhidi wa Allah okujjako bizibu bya nseeno abantu bonna abakulombera abakulojjera ebizibu bye balina ogende kulya nga byakulojjera byennyini nga naba takula shiriki bibaina nenga yakulaga byebimu tutte mbushiriku okuzaala kumtutte mbushiriku amabanja ga mtutte mbushiriku obutafuna bufumbo agenze mbushiriku sente obuta ebizibu ebya bulijja abantu bonna bye babeeramu bannatawhidi nga nabo babirina yakugamba byebimu tutte mbushiriku ekibanja buli twagala okitunda netufunawo ebizibu buli twagala okitunda nekigaana poti buli njagala okitunda nefuna ebizibu yaakhi ebyo ebizibu ne bannatawhidi babirina ne bannabbi babifunanga ashaddu nnaasi bala al anbiya thumma al amthal fal amthal nabbi yagamba abasinga okugezesebwa mu nsi muno be bannabbi ba allah oluvannyuma n'abaddirira n'abaddirira babaana lillahi mulku samawati wal ard yakhluku ma yasha yahabu liman yashau inatha ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما بوبا بغغا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وانه هو اغنى واقنى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت بتجزا الله يكيم غغا جوينوك نونيزو بغغا abantu bonna basigadde baavu bobona ononya kutya otya kufa Allah subhanahu wa ta'ala huwa yuhyi wa yumit. Wabono nyabukumi wa Allah. Wallahu khayruna hafidha. Wahuwa arhamur rahimin. Allah yakumo kusingabu na wakumi wali ulidde. Ateye musasi za singaba sasizi. Nabi wali wabasohaba abetu ulange nyumba yeshiro. Ngabamu kuma. Allah namugana. Namugama wallahu yaasimuka minan nas. Allah yakuma sivan. Ono nyamari yoku jikuma. Pishi pishi. Simanyi boda boda. Simanyi bufumbo. Allah yemukumi. Ono nyaburwadde. Kuona wa idha maridtu fa huwa yashfin Allahumma rabban nas adhhib albaasa washfi anta ash-shafi Allah yasusa kati kizibu kigu kyogendo teka we kirala ebye bizibu simo okugera kwa Allah tuwali musiba guli munsi muno okujanga Allah gumanyi bulungi toge totta dini yo amaswaib bana amaswaib ga kasira katono نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يا قام اجسيم بيو التفكر في مآل المشركين بويقالا اكبرا نغو سينزا نيبي لالا نغاتو اجمعي الله يكتوند ايو ليري كاسينز اكبر دين اكو سينزا الله نغو ينارو بالي وينيبي تيغا وصامرا وينفمو ويناكام باكينج وينيبي انتو وينيبي وموي دي الزامبي ليري كاسينز اكبر دين كما زي حديثهم ekulaga maalul mushrikina okumanti omushiriku bibi sengafa ngamala kuli mauti we mujiddemo omoyo abadde akyali mushiriku ebibye eno hadisi yalaga nti bibi nnyo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba likulli nabiyyin da'watun mustajaba buli nabbi yenna Allah yamuwayo rusaba ngalwanjawulo ngalukkiririzibwawo warusabira fataajjala kullu nabiyyin da'awata buli nabbi yayangu yiriza olusabawe na alukozesa wa inni ikhtaba'tu da'awati na yenze olusaba lwange na lukereesa na lweresa kuno kunsi lwaki nabbi aweresa shafa'atan li ummati yawma alqiyama ngenda duwoleriza mu bantu bange ku lunaku lw'enkomeero akabenje kali luddawa wano awajja fahiya na ilatun man mata minhum la yushiriku billahi shay'a riwaya ya muslim fahiya na ilatun insha Allah lugenda kufuni wako oyo yekka kuruna kuruwe nkomero alija ngo kufaku wagendo mutu ukako ngataina chagata ku Allah kama kutegeza hadisi chetegeza kuruna kuruwe nkomero waliwa basinamu Allah subhanahu wa ta'ala bagendo kuingize jana nga tebaba baze eyo grupu egende waliwo grupu mu basilamu kunaku wekomero Allah bagendo kubaya emirimu jabwe emirungi n'emibi emirungi gisinge Allah bayingize jana eyo grupu ya kusatu waliwo Allah subhanahu wa ta'ala bagendo kubala ebibi byabwe n'ebirungi byenkane nkane rukusasira kwa Allah Allah bawe jana waliwe bagende okubala bigane atasobola oba abadde n'ebirungi naye ne babimutwalako kati abo bagenda sigazayo epeesa limu bagenda kuba balinda kuwolerezebwa kwa nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyebagenda okulinda baliba bali awo babategeeze nti nabbi wammwe agenda kujja awolereze bwali bazze okuwolereza nga bakatyemula nti nabbi mubagenda okuwolereza kakasa nti wewafiira wali tolina shiriki yenna. Kati awo wekagenda okuggweramu buli yenna yafanga enzikiriza erimu obushiriku agenda kuba chance gyasigazaayo yakuwolerezebwa kwa nabbi we naye bamugambe nti mubagenda okuwolereza nabbi yagamba fahiya nailatun lugenda kufunibwa insha Allah Allah bwaliba yagadde man mata minhum oyekke yafa mubo la yushiriku billahi shaia nga wafiridde talina lubaale talina mbogo tasamira yekka yagenda okuwuliza yagenda okuganyirwa baddu ba Allah tabaraka wataala antera okugamba abasiraamu nti senga Allah alisalawo n'agamba nti abagenda okuyingira ejjana bagenda kusoma busomi mannya gaabwe olowooza otya kukasiriikirira akalibeera awo okwola olunaku ne basoma oliba oli awo ne boogera nti Uganda bannayuganda bonna netusiriikirira oliba okyali awo ne bakuwona ku kaalowoobeera nti ewaakuleekaana ne musiriikirira ne basoma ne basoma ne basoma oliba oli awo nga bagakonge ng'ewaakuleekaana basomye ne bagamba tuvuddewo nga towulidde linnya lyo bannange bannange teri bavuddeyo dda oliba okyali mu bannange abaga nti masajja nga beeyongerayo awo kwe kufeitinga kwe kusiraana okw'olubeerera nga wulira basomye nga temubadde linnya lyo ebimu ku biyinza okulemesa okuba nti erinnya ly'omuntu teribadde mu regista terikomyewo kwe kubanga weyafiira obushiriku bwali bukyali mu nnyumba ye. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد متندا مجفو قال الله سبحانه وتعالى كقسنت ياسين زبايا كام بطوف ثم سبع سوكسا سنين مريم بكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبى الصحابة به نابو بالنابا ناقو بلا ورنغم بوي بيسمسا بتوصلنا كتوسين قال الله سبحانه وتعالى ودي بنورفن يمال الجمعة tutera okukozesa ku bibuuzo olw'okwewala okuddamu okuleeta omusomo omulala naye nga tulina okwebaza Allah subhanahu wataala abasaaze bawano ku takuwa nti takuwa gwe gumu ku mizikiti egisinga okusaaza abantu mu Kampala wano bila shaka era kyabika nina ebbanja ery'okuddiŋŋanangawo kubanga bamaseeka nabo balinga basuubuzi omusuubuzi ali bakasitoma abangi waagenda kati kiba kya nnaku nnyo okgenda muzikiti n'osanga abantu 13 n'ekitundu ng'ate ku takuwa waleseewo abantu olwenda ate so ŋŋenda kujjulula timetable yange biidhinillah nabe nga takuwa njiddiŋŋana ne bwe tunaatandika n'ejjuma nga eddiŋŋana tujja kugattira okwo eddarasa inshaallah oluvannyuma naye nga era tulaba nti baimaamu bano baali badde tebakandaalirizibwa nnyo olw'obungi bw'abantu abasaalira wano wabeera balina obwetaavu mubayambangako ne mubakolera mangu obwetaavu ne buvaawo basiraamu ne basoma eddiini yaabwe baawo okusoma eddiini haqan kyekisinga obulungi eryo muslimu te muslimu atula nasoma tafana kanja dalana natasoma banja wulo nene nnyo abasilamu banji bachakola ebikolwa ebitali bya mu dini ebitali bya busilamu ejjuwali wabasalidde side zeruwero babadde bagenze ku mukolo naye imamu yabasaziza owekitundu yabadde nga bwatuuka ku mavivi taddayo waggulu ng'agenda bugenzi n'akamalayo wansi nga bwava ku mavivi amalayo bumazi wali wansi naye isiramu yabadde ambuweza yangambye twabadde ne baseeka emabega bana betwavudde nabo e Kampala nangamba naye baseeka basadde n'oyo musajja mu bantu mulimu abavudde mu swala ne bagamba kabasale yaabwe naye baseeka bali si be baseeka banawo bootegedde abasomi ba irimu aa baseeka bali abagayaavu mulimu baseeka abagayaavu kati baseeka abagayaavu basadde n'oyo musajja ne bamaliriza naye swala nga bagamba mbu bakwatibwa ensonyi okumwawukanako wotegeera nti akusaza mulalu oba mutamiivu oba mukaafu gwogamba munkwatibwa ensonyi okuva ku mukaafu nga nsaaza yahi eddiini obaba kwegamba yakisuna lumuura biukulihim ensonga zeddiini bazipimisa amagezi gaabwe amagezi bwalaba tegayingirawo ngaagamba amagezi gakiganye amagezi esharia yajja n'ebintu ebimu nga biyingira mu bwongo bwaffe ebimu nga tebiyingira kati ng'ebitayingira tulina kugamba sami'ina wa ata'na nabbi watu byatugamba Allah yatugamba watu khalas kiganye okujja mu bwongo bwange naye Allah bwatu bwe yagamba khalas ng'ogenda n'ekyo kati abantu abapimisa eddiini amagezi gaabwe batuleetedde akanyamberege era ffe lwe tugezaako okuzzaayo ebintu ng'ebyo eddiini hikima seka mukozese hikima oba hikima bo bategeeramu eruwa hikima okusaalirewo omuntu ekiweredde ekibuuzo musajja musuubuzi wa ndibota naye awulira abamaseeka bagamba endibota ziri haramu obwa haramu ku ndibota buvaawa tayib endibota lwaki abaseeka bagamba ziri haramu nsonga eri emu omubaka alaihi salatu wassalaamu yagaana okugula ekintu kyonna nga tomanyi kiri munda kyoba olaba yagaana okugula habala alhabala habala alhabala kitegeeza okugula embuzi oba ente naye ng'oli akuguza lubuto oluli munda waliwo embuzi oba ente oba eŋŋamiya zaabanga zaaluzaalu zaalulyo nnyo kati ng'abantu bazaagala kati oli ng'agamba eno gyegenda okuzaala guno omulundi gye ŋŋenda okukuguza ng'osasula kati kashi oba oli ng'agamba luno oluzaalo bwe luvaako oluddako lwe lugenda okuba olulwo olwokuba baali bazaagala nnyo nga bazeesooka nga basasula kati omubaka alaihi salatu wassalaamu n'agaana okugula ekintu nga kiri munda nga tumanyi kiki kirimu kati gishi ali mu ndibota nti ekisooka tumanyi kikirimu era abamu bazigula ne bafuna nnyo amagoba oluusi ne bafiirwa nnyo oluusi bafiirwa nnyo oluusi bafuna nnyo nnyo oluusi osobola okugula butishaati n'osiŋanamu buleega tayib naye amasala g'endibota abamanyi baawandiika mu bitabo byabwe ne bagamba senga wabaawo ma yurfau bihi ljahaala kyetuyinza okukozesa ne tujjawo jahaala eri awo tukkirizibwa ozigula era ekyo kyekimu ku bye nawandiika mu risaala yange yadde kutuula mwalimu amasala g'endibota gaalimu olwokuba namanya uganda bagakozesa nnyo nenoonyereza abamanyi bagamba ki tuyinza tutya kujjawo jahaala eyo kuba jahaala yeganyisa jahaala kyekiko kuba nti ekiri munda bigabu tetukimanyi naye wewabeera nga waliwo ekijjawo obutamanyi obuli munda tukkirizibwa olwokuba gararu eba evuddewo gararu kwe kubanga oyingiridde ekintu nga kiri majuhulatul aqiba enkomero yakyo tomanyi kirimu ogenda kufuna oba ogenda kufiirwa. Kiringa omusajja bwogenda wake wuwe n'omugamba njagala enjiibwa, nagamba enjiibwa ozaagala nti nzaagala, oyagala mmeka? Njagala enjiibwa 15. Naga sasula wano sente, n'omugamba enjiibwa zo ziruwa? Naga ziziruwa ggulu zonna zange, ezizula ku nnyumba ezo, ezo zonna zonna zange ezo, kaali nzifuna ntya? Sasula n'omanya kikulu ziizo, toziraba ziizo? Aa, esharia gatogula oitakuguzisa njiibwa ziri mu bbanga, togula njiibwa ziri awo mu bbanga, onozikwata odi ayi gwejja kuyiiya, teyinza kulemerera, gwesasula sente. Aa, tozigula ezo, olwokubanga alina ente ye obadde ojagala, nagamba ente bulijjo ojagala nti ye leeta sente, ente eruwa? Nanti yatolose, sinamanya we eriwa, naye gwesasula? Aa, ente oba yatolose tosasula, eh? Oba ebyennyanja oyinagaa nti oyagala ebyennyanja byammeka? Nti bya miliyoni 3. Sasula biri wanti biri mukidiba mwebiri mazo mwebiri tebiza kubula mwe miliyoni 3. Gweleta sene nedda ne kwate ebyennyanja biteka wano nze nsasule sene, naye biri omwo mazi mwebiri tebiza kubula abwaka kadoleza byo. Ah, mwebiri gweleta sene. Ah, ah, eyo jahala wagawaru, togula kintu ng'enkomero yakyo tomanyi onookifuna oba tokifune. Kati kyekiganyi sendibota kati abamanyi ne bagamba bwe tuba tusobola okkiriyalinga kapaati ako masala ng'endibota bawandiiseeko omuwendo gwezirimu, mulimu essaati 12 ne type, bayinza okugamba type bweti kasa kubeerako bayanati ezinyonyola ekiri munda okkirizibwa ojjugula endibota, wamma kungulu bwe kutabaako kapande kannyonyola kiri munda, nsuubula mpale, eh, omuwendo gwazo zirimu mmeka? Tomanyi la tusasula. Nebwe wabeerawo ekisobola okutunnyonyola ekiri munda, masala etaipu y'engoye ezirimu saati zirimu 30 za kotoni, ah, basi owookkirizibwa okusuubula endibota ng'onnyonyoddwa ekiri munda. Wamma ogenda obugenzi konteyina y'endibota zirimu endibota mmeka? 3. Zaaki? Masaati na mpale. Ah, masaati na mpale. Nolwekyo tokkirizibwa kugula kintu nga kiri munda, tegerekese ako kapaati kokka ke kazifuula haramu endibota. Bwe muba mukajjeemu endibota zigenda kubeera kiriya, bwe bagisalawo pa n'osasula tewali buzi, bagisale pa sasula. Ali nabo tebakkiriza, agamba nze naguze bwenti, nze naguze bwenti. Nolwekyo kikigaanibwa era bakola omulimu mugukole. Nkoddemi wange Mustafa, gwewali mukugu mu ndibota muzisigalemu naye nga mukitegedde. Kad jaakum baswairu min rabbikum, obwerufu bubajjidde okuva ewa Allah. Faman absara falinafsihi, anaalaba obwerufu obwo bajja kuba yeerabidde. Waman amiya fa alaiha, anaaguguba fa alaiha, wuya Allah kyeyakozesa fa alaiha. Allahu akbar, fa alaiha eyawukane falahu. Sekaya gamba falahu yali ategeeza obulungi bujja kuba buddiya ye, naye fa alaiha akabenje konna akali kivaamu kagenda kuddirayo. Aya alaiha kyetegeeza fa alaiha, kyonna ekirimutuukako kyagenda okutahamala. Waman amiya fa alaiha wamaana alaikum bihafiidh, zisiri abakuuma okulaba bye mukola la, wabula message ogifunye okuva ewa Allah sala amagezi bukya bwotereeza. Naam, ekibuuzo ekirala abasuubuzi. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Eh, ngani asaba? Naam. Naam, barakallahu fika. Muganda wafa agamba okusabira mu kutuba kiramu bakitya? Okusabira mu kutuba ekyo ekibuuzo kirimu jahala nakyo, ensonga lwaki mubuuziza? Kubanga kisobola okutegeeza katibu nga yasaba, kisobola okutegeeza nga katibu asaba n'oli asaba, kisobola okutegeeza nga bwagambye okusaba wakati w'entuulamu ebbiri. Katisobola amubuuza kusaba kikwotegeeza, n'agamba nga katibu atuddemu. Katibu aba atuddemu, omuntu atudde eri akkirizibwa okusaba kyayagala okusaba. Mu lulimi lwe lwonna akkirizibwa n'okunywa amazzi, waba alina otuzi twetu okunywa akkirizibwa okutunywa awo katibu ng'atuddemu, ne waba katibu yennyini ng'atuddemu akkirizibwa okunywa amazzi. nga atuddemu wakati we kutubu ebbi akizi wakati ebbi yenyini okunywa amazzi nenywera budde busobola okuba bwa bugumu nnyo oba abantu abamu emimiro gyesiba nga alina okunywa kutuzi kati bwatuulamu wakati wentuula ebbi anywamu kutuzi lumu nanywamu kutuzi wano nali ku masidi salafu wano kwowino abasiraamu bakuba amasimu agabatta nga buli seeka gwe bamanyi mu Uganda bamukubira seeka kyatukoze kigambika essola tagisse wedde anywa amazzi nga bwasoma kutuba mugende okuwulira buli seeka nkubira owayo onywedde amazzi mu kutuba nga buli seeka bamukubidde seeka tanywedde amazzi mu kutuba ati eyoyo nayo najahala abantu kuba nti balina kebabulamu okukenguka eddiini okkirizibwa katiibu bwoba otuddemu okkirizibwa okunywa amazzi okuwanika emikono mu dduwa ey'omujjuma nedda katiibu kaabe nga yasaba towanika mikono koobere nga gwe weesabira towanika mikono wakadhalika n'okuddamu amiina tetuddamu mu lwatu tuddamu mukama mu kyama tetuddamu mu lwatu ena alaikum assalam warahmatullah akaladi amasala gaako galimu obwangu abamanyi ekigambo kiba ekisooka jumuhuru ulama abamanyi abasinga okuva edda salafan wa khalafa bakkiriza akaladi okukakozesa naye abamanyi baffe abasinga okukenenula bwino ne bagamba omuntu bwabeera mu swala oluvannyuma lweswala takozesa kalaadi kuba nabbi yakozesa ngalo awo ibada tugikozesanga nabbi bwe yagikola tukozesa ngalo naffe oluvannyuma lweswala wakadhalika ibuni abbasi baamubuuza kukuleeda obulaadi n'agamba tukozesa ngalo nga nabbi bwe yagamba fainnahunna mustantikaatu yauma alqiyama kubanga zino engalo zigenda kwatula kunaku lw'enkomero zigenda kuwa obujulizi kati ekiri sunna oluvannyuma lweswala tukozesa ngalo wamba omuntu aba badde mu motoka ye n'akozesa kalaadi nga tagendereramu ebirowoozo biteeka ku miwendo kubanga waliwo akozesa kalaadi ng'agendereramu ebirowoozo olaba nakatendeza kati baliseno obwa digiti obwa digito oba babita bwa digito bulina digiti bubala kati omusajja asobola okukulaga baseeka isantanda ab'oluzungu asobola okukakulaga nga yakagamba subhanallah lukumu lunaana raze nakagira lukumu lunaana akati oyo bamugambye ati tokwata kalaadi gwe tokwata kalaadi bw'oba ogenderamu kubala miwendo nakweraga wootuuse obadde wakaawo adhikaari ezakawungeezi eyagala kugamba subhanallah alhamdulilah minti kikumi n'okakozesa watarukuha aula nga n'okukaleka kyekisinga obulungi omuntu n'abeera ku mirundi gye nangalo ze na naye nga mbamanyi tebanyweza nnyo mu masala ga kalaati na waalaikum assalaamu warahmatullahi muganda waffe agaabwe mba nira byentunda abamanyi bo ne bagamba kitamwa amagobo okugakubisaamu emirundi esatu bo bagamba ku tripolinga okiraba ne bagamba yukura amagobo agatamwa agakubisibwamu emirundi esatu yo olyakubisiramu meka kumi babamanyi bagamba amagobo ago gakubisibwamu emirundi esatu kitamwa kubanga ekyo tekiri mu baabu yani mimbaabi ataawun walmusamaha fi lbai mukutunda oba tolina assamuha wallin ate nabbi yasabira edduwa omuddu naga rahima allahu mraa samha idha baa wa idha kyoya nabbi sallallahu alaihi wasallam byali nga atunda nga taseera nnyo ate we yabanga agula ng'ayongeramu okiraba nga nabbi ayongeramu kati nga bwe mulaba abatunda abakyala batunda amenvu ebinyeebwa emiyembe kyala ngoyo ng'omuguzeeko n'omuwa 15 oguze emiyembe gya 14 olukumi lumulekere Allah akumalire menvu ga 13 n'omuwa 5 Allah akumalire naye osiŋŋana omusajja ngakufiseeko 5 n'afuna n'akatebe n'alinda balansi talinda balansi wange ng'avudde na mumotoka naga nfunira akatebe n'amugjako akatebe kano katuulako ng'atunda amenvu omukyala nadduka anoonye kangira ntuula wano ng'alinda mmeka ai 5 byange sijabireka wano ira saddaka ekendeeza obusungu bwa Allah kati obuntu ntu ng'obwo ng'olina samha mu kutunda ne mukugula bw'oba ogula tonyigiriza nnyo nnyo baagambye amenvu ga 12 mu 5 olukumu lunaata olulya lwaki ogamba olukumu lunaata olulya ebintu ntu ng'ebyo olina obbyeggyamu ebyo mu bwongo obwo ebyo okulamuzalamuze nnyo 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 sajja nakutuuza ku bodaboda akujja wano akutwala wali katwe naga aji mpe 2 kumbisa toyitawo kiki kyoyogera ekyo toyitawo omusajja akujja nakutwala katwe nawe olabira ddala 2 zeezo naye olwokuba walaimiramu omuwongo obwo okulamuza 18 toyita oyala akujjako ebibiri omuwe 18 gwewakulirawa essendo zaagazaki ennyennyo oyazituusaawa ate mutuuke munoonye ebibiri otuulaawo omusajja yeetoloole mbanne anoonye ebi noonya bibiri bya haaji kama ebintu ntungu ebityo musiraamu alina obbyeggyamu emaali Allah yagituwa tugikozese mu kulongoosa eri bantu bannaffe nabo okulongoosa gye tuli n'olwekyo bwoba otunda abamanyi bagamba kitamu okkubisaamu amagoba kati ate kisembayo ekibadde kyakubiri kuba ŋŋambye ali asulu kikkirizibwa ne ŋŋa n'ekyokubiri gatamwa be gaba gatripoyinze kati ndeeta ekyokusatu ekyokusatu wabeerawo mu nsi nga mulimu tasiiru mu nsi mwemubeera mulimu tasiiru tasiiru kyeki tasiiru kwe kubeera nga gavumenti yateekawo omuwendo ku kintu oba abantu b'omu katale nga baateekawo omuwendo ogumanyikiddwa nti bannange amafuta 4-5 eyo bayita tasiiru emanyikiddwa gavumenti mu nsi z'abasiraamu yeteekawo bannange buli atunda amenvu tosussa 13 atunda sukaali tosussa 14 bwe wabeerawo tasiiru bwetyo nga mu nsi mweri mu kitundu w'oli mweri tokkirizibwa kakyataawo awo tokkirizibwa kukubisaamu magoba kusukka muwendo ogwateekebwawo era bw'okireka bwotyo b'ensi ya busiraamu bakkwata ne bakuvunaana baba baateekawo muwendo ogumanyikiddwa kubanga kati awo oba weeyambisa butamanya bwa muntu n'omuseera kubanga omuwendo gumanyikiddwa naye gwe lwaki ogamba ate sente bwezi tegera oyambisa weeyambisa obutamanya bw'abantu muwendo n'obabba kati oba n'obanyigiriza ebyo tekikkirizibwa nam alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu bodaboda ya looni ennyumba ya looni emmotoka ya looni bwe bagiyita ziramulwa zitya tezirina mutawaana ekyo bakiyita albayu bitaksiti oba bayu taksiti lwakuba mwe mwazikazaako bodaboda za looni oba ennyumba za looni la eyo bagiyita bayu taksiti bayu taksiti ebeera etya kwe kugenda ku bodaboda nagamba bodaboda entugitunda myonzi 5 kash bw'oba osasula mu bitundutundu 7 ne mwawukana nga muwandiisa endagaano nga ne gyebujja tajja kwefuulira kubba kubanga bamu beefuula ne babba bannaabwe ogivuzeeko ebbanga ati naakuwendulira ne bakubba ebibwe bityo ebyo bye bifuula omulimu guli haramu nekino tekikolebwa kino kiri haramu singa wabeerawo omusajja nga tatunda pikipiki wabula nga ye agenda n'azijjayo gwe n'ogijja ewuwe ku bbeeyi eyeeyongeramu ate kiri haramu okuyingiramu midomani wano kati gwe kolagana n'abatunda pikipiki mubashara bw'aba ayagala okukolagana naawe kutyo ye asasule kashi pikipiki aziteeke wano ewuwe okolagane naye wamba bw'aba agikujjirayo gwe n'osasulamu ye asasula kampani ekyate kyo kiganibwa. Ono ayingiddewo wakati ono yakireetedde okuba ni kati kiganibwa. Asembayo na naam naam haa wabadu wakamba chinawe alaikum salamu kani wepipi kampani yezijayo yene sasuleri mwene babanja nedda wekulagana na atunda yenyini atunda uchilaba banka webayi na pichipichi zetunda yoy kulagana na yoy mweche cha pichipichi ogulaina yoko pichipichi yeye nenga tezijia buja ne kulanga kafiru unukutukua na kulanga kafiru akwe imirira na kujirayo nga yego sasula weyoneda uchilaba five mugana afagamba senga asasude koza asasude nare melerwa tukoze tutya bwasasula koza asasude nare melerwa pichipicha ajikomi yao ne moji vali uinga ne moji zakatari egulimu meka uchilaba nemulaba mekezi marayo ezizo bweziba zetundi wamu zimarayo ezizo tetumuwa chintu chona bweziba ziitamu ezitamu zetumuwa bweno jako ezizo so siji wambabu wando lina ajitwala kubawa msaja nizo kubasa sudeko mionzi nya katato lina aji wambabu kolokolo ntao limeledwe banga liisemu neda ili banga lijururwa itumuongela ye miezi kubanga abuza yuka kadoba ubiri tujurula itumuongela mwebe ebanga nekolachi nabanga asasula pichina ajitwala mugana wafagambi weba nkola chapati nenga nzongera mukubuunga nenga zikozesebwa ngano kiramu lwakitya kitunulirwa mu ngeri bbiri engeri esooka obuwunga buno obwo